VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่20กุมภาพันธ์2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้โดยสารนับร้อยทยอยออกจากเรือสำราญ Diamond Princess หลังพ้นระยะกักตัว14วันจีนและสหรัฐเริ่มทดสอบยาต้านอีโบลากับผู้ป่วยโคโรนาไวรัสคาดรู้ผล1พฤษภาคมนี้นะครับรัฐบาลจีนสั่งถอนใบอนุญาตทำงานของ3นักข่าว Wall Street Journal ฐานโจมตีจีนรับมือโคโรนาไวรัสและ6ผู้สมัครเดโมแครตขึ้นเวทีดีเบตกันคืนนี้ก่อนเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐเนวาดาในวันเสาร์นะครับในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานเกี่ยวกับคลื่นสีน้ำเงินหรือกระแสต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์ที่กำลังเพิ่มขึ้นในเขตเมืองใหญ่ของสหรัฐข่าวธุรกิจนะครับปัญหาเงินเฟ้อในจีนที่มาพร้อมกับการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสและ EU เตรียมเสนอกฎหมายควบคุมปัญญาประดิษฐ์ส่งท้ายวันนี้ครับปลูกต้นไม้บนโต๊ะทำงานช่วยลดความเครียดได้จริงหรือไม่ติดตามคำตอบได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผู้โดยสารบนเรือสำราญ Diamond Princess ที่เทียบท่าในญี่ปุ่นจำนวนหลายร้อยคนทยอยเดินทางออกจากเรือดังกล่าวแล้วนะครับหลังจากที่ไม่พบการติดเชื้อโคโรนาไวรัสเมื่อสิ้นสุดระยะกักตัวเพื่อสังเกตอาการ14วันผู้โดยสารราว500คนบนเรือสำราญที่เทียบท่าในโยโกฮาม่าของญี่ปุ่นร่วม2สัปดาห์ซึ่งไม่พบการติดเชื้อโคโรนาไวรัสโล่งใจที่ได้แตะแผ่นดินหลังจากติดค้างระหว่างเรือเทียบท่ามาตั้งแต่3กุมภาพันธ์นะครับเรือสำราญลำนี้มาพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ 3,700 ชีวิตที่ต้องได้รับการกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา14วันหลังจากที่ไปเทียบท่าที่ฮ่องกงและพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสโควิด-19 รายแรกบนเรือลำดังกล่าวซึ่งผ่านพ้นไปกว่าครึ่งเดือนที่ต้องใช้ชีวิตบนเรือนะครับพบผู้ติดเชื้อบนเรือลำนี้ทั้งสิ้น542คนถือเป็นตัวเลขการติดเชื้อนอกประเทศจีนที่สูงที่สุดในขณะนี้สำหรับการลำเลียงผู้โดยสารบนเรือสำราญที่ไม่พบว่าติดเชื้อนั้นทางการของแต่ละประเทศได้ทยอยส่งเครื่องบินพาณิชย์มารับตัวผู้โดยสารกลับประเทศนะครับรวมทั้งสหรัฐอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียและฮ่องกงซึ่งก็มีรายงานว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้มีแผนที่จะอพยพพลเมืองของตนที่พำนักอยู่ในจังหวัดโยโกฮาม่ากลับประเทศด้วยนะครับสำหรับตัวเลขล่าสุดผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั่วโลกนั้นอยู่ที่กว่า 75,000 คนซึ่งมีผู้ติดเชื้อในต่างประเทศกว่า800คนใน25ประเทศนะครับและมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 2,000 คนด้วยกันนะครับขณะเดียวกันนะครับทีมแพทย์จีนเริ่มต้นการทดสอบใช้ยาต้านอีโบลาในผู้ป่วยโคโรนาไวรัสคาดว่าจะรู้ผลการรักษาอย่างชัดเจนภายในวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับทีมนักวิทยาศาสตร์จากบริษัทไบโอเทคอเมริกันจิลิดไซน์ผู้พัฒนายาต้านไวรัสเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาเริ่มทดสอบการนำยาต้านไวรัสอีโบลานั้นมาใช้รักษาผู้ป่วยโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โควิด-19 นะครับซึ่งทางบริษัทคาดการว่าจะเสร็จสิ้นการทดสอบในวันที่3เมษายนและจะทราบผลที่ชัดเจนภายในวันที่1พฤษภาคมทางบริษัทเพิ่มเติมนะครับว่าได้เริ่มการทดลองเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยความร่วมมือจากโรงพยาบาลในกรุงปักกิ่งและว่ามียาต้านเพียงพอในการรักษาผู้ติดเชื้อสูงสุด500คนสำหรับการทดสอบในผู้ป่วยนั้นได้รับการสนับสนุนจากทางการรวมทั้งประชาชนจีนนะครับซึ่งมองว่าเป็นความหวังของชาวจีนในตอนนี้อีกทั้งเมื่อสัปดาห์ก่อนก็มีผลงานวิจัยที่ทดลองยาต้านอีโบลาในสัตว์ซึ่งยืนยันว่าสามารถป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคเมอร์สที่ใกล้เคียงกับโควิด-19 มาแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีการยืนยันผลทางวิทยาศาสตร์ในการทดสอบยาต้านอีโบลากับผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสชาวอเมริกันเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งปรากฏว่าผู้ป่วยฟื้นตัวอย่างรวดเร็วภายใน24ชั่วโมงหลังจากได้รับยาต้านไวรัสดังกล่าวนะครับ มาที่เรื่องการเมืองร้อนๆในอเมริกาบ้างนะครับผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครต6คนจะขึ้นเวทีโต้อภิปรายกันในคืนวันพุธตามเวลาในสหรัฐเพื่อแข่งขันกันเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตลงชิงชัยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้นะครับสว.รัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์และอดีตนายกเทศมนตรีเมืองเซาท์เบนพีทบูติเจตคือ2ผู้สมัครที่ขึ้นเวทีโต้อภิปรายครั้งนี้ด้วยผลงานที่ดีที่สุดในการเลือกตั้งใน2รัฐที่ผ่านมาคือที่รัฐไอโอวาและรัฐนิวแฮมเชียร์นะครับขณะที่สว.เอมี่โคบูชาก็ทำผลงานได้ดีจากการได้คะแนนเป็นที่3ในการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐนิวแฮมเชียร์เช่นกันในทางกลับกันนะครับการดีเบตครั้งนี้คือโอกาสแก้ตัวของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนและสว.เอลิซาเบธวอร์เรนซึ่งเคยมีคะแนนนิยมนำหน้าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแต่กลับทำผลงานได้ไม่ดีนักในสนามเลือกตั้งจริงนอกจากนี้ที่น่าจับตามองก็คือนายไมเคิลบลูมเบิร์กอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กที่จะขึ้นเวทีดีเบตเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่คะแนนนิยมของเขาเพิ่มขึ้นในผลการสำรวจทั่วประเทศในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่านายบลูมเบิร์กจะพยายามนำเสนอตนเองว่าเป็นผู้สมัครที่มีศักยภาพดีที่สุดในการเอาชนะประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลือกตั้งปลายปีแม้ว่าตนนั้นจะไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่รัฐเนวาดาในวันเสาร์นี้ก็ตามสำหรับผลสำรวจความเห็นล่าสุดนะครับชี้ว่าสว.แซนเดอร์สนั้นคือผู้ที่มีโอกาสชนะที่รัฐเนวาดามากที่สุดที่ 25% รองลงมาคือโจไบเดนนะครับ 18% ส่วนผู้สมัครคนอื่นๆยังมีคะแนนสูสีกันโดยที่รัฐเนวาดานั้นบรรดาผู้สมัครต้องพยายามชนะใจผู้ลงคะแนนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากกว่า2รัฐที่ผ่านมานะครับต่อจากรัฐเนวาดาผู้สมัครของพรรคเดโมแครตจะมุ่งหน้าไปที่รัฐเซาท์แคโรไลนาที่มีการเลือกตั้งขั้นต้นในวันที่29กุมภาพันธ์ก่อนที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่เรียกว่า Super Tuesday ในวันที่3มีนาคมนะครับซึ่งก็จะมี14รัฐจัดเลือกตั้งพร้อมกันรวมทั้งรัฐใหญ่ๆอย่างรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐเท็กซัสด้วยนะครับและผลการสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ที่ทำกับคนอเมริกันกว่า 88,000 คนในช่วง4เดือนสุดท้ายเมื่อ4ปีก่อนหน้าเทียบกับ4เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วแสดงให้เห็นนะครับว่ากระแสต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อเทคะแนนเสียงให้พรรคเดโมแครตหรือที่เรียกกันว่า Blue Wave กำลังเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนะครับในเขตเมืองใหญ่และบริเวณรอบๆเมื่อเทียบกับในเขตพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นฐานคะแนนของประธานาธิบดีทรัมป์คริสคานผู้สื่อข่าวของรอยเตอร์สมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอครับ
คนอเมริกันในเขตเมืองใหญ่ซึ่งพรรคเดโมแครตมีฐานคะแนนอยู่มีความสนใจและกระตือรือร้นที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้มากกว่าผู้คนในเขตพื้นที่นอกเมืองนั่นก็เป็นข้อสรุปจากการวิเคราะห์ผลการสำรวจความเห็นระดับชาติของรอยเตอร์อิปซอสโพลนะครับและถ้าหากแนวโน้มเรื่องนี้ดำเนินไปจนถึงวันเลือกตั้งใหญ่คือ3พฤศจิกายนปีนี้ก็จะเรียกได้ว่าเป็นการสวนทางกับลักษณะการลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2559ซึ่งในครั้งนั้นผู้คนในเขตชนบทนอกเขตเมืองใหญ่ที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันพากันไปใช้สิทธิ์มากกว่าส่งผลให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีครับนักวิจัยเรียกแนวโน้มที่ปรากฏในขณะนี้จากการสำรวจความเห็นคนอเมริกันกว่า 88,000 คนว่าเป็น Blue Wave หรือคลื่นสีน้ำเงินซึ่งก็หมายถึงสีที่เป็นสัญลักษณ์ของพรรคเดโมแครตนะครับโดยถึงแม้ว่าความสนับสนุนที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับจากชาวพรรครีพับลิกันในเขตนอกเมืองจะมีอยู่อย่างเหนียวแน่นก็ตามแต่ความรู้สึกต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางด้านประชากรและเขตเมืองใหญ่ก็ดูจะมีพลังรุนแรงและมีความเข้มข้นมากกว่าครับแล้วเรื่องซึ่งดูจะเป็นข่าวดีสำหรับพรรคเดโมแครตก็คือความสนใจของคนอเมริกันในเขตเมืองใหญ่ที่ต้องการจะโหวตประธานาธิบดีทรัมป์ให้พ้นจากตำแหน่งนั้นยังขยายผลไปถึงรัฐบางรัฐที่เรียกกันว่า Battleground State หรือรัฐซึ่งต้องมีการขับเคี่ยวเพื่อแย่งชิงชัยชนะในทางตอนกลางของประเทศอย่างเช่นรัฐมิชิแกนและวิสคอนซินซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วทำให้ได้เสียงจากคณะผู้เลือกตั้งมากพอที่จะช่วยส่งให้เขาเข้าไปนั่งทำงานในทำเนียบขาวครับคุณนิโคลัสวาเลนติโนนักรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนอธิบายว่า ชาวพรรคเดโมแครตกำลังโกรธแค้นและเดือดดาลและมีหลายคนที่เห็นว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นภัยคุกคามต่อรัฐธรรมนูญและธรรมาภิบาลของประเทศและพร้อมจะเข้าร่วมลงคะแนนเพื่อเปลี่ยนทิศทางทางการเมืองแต่ชาวพรรคเดโมแครตก็ไม่ใช่กลุ่มเดียวนะครับที่สนใจจะออกไปใช้สิทธิ์ของตนเพราะว่าคุณไบรอันอัลเลนหัวหน้าฝ่ายวิจัยที่บริษัท WPA Intelligence ได้ชี้ว่าชาวพรรครีพับลิกันนั้นก็มีไฟและพร้อมสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ไม่น้อยเช่นกันโดยตัวอย่างจะเห็นได้จากที่มีสมาชิกพรรครีพับลิกันกว่า 150,000 คนไปร่วมแสดงพลังสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ระหว่างการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตที่รัฐนิวแฮมเชียร์ซึ่งเรื่องนี้คุณโจลินสกี้ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Exit Poll ชื่อ Edison Research ได้เตือนว่าพรรคเดโมแครตไม่อาจจะทึกทักได้เสมอไปว่าถ้าตนสามารถรวมเสียงสนับสนุนจากเขตเมืองใหญ่และเขตชานเมืองได้แล้วผู้สมัครของตนจะสามารถชนะเลือกตั้งอย่างแน่นอนแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งก็เห็นจะเป็นเรื่องการไปลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนะครับเพราะคาดกันว่ากระแสความสนใจในขณะนี้จะทำให้การเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีมีผู้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งถึงราว 66% ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็จะนับว่าเป็นการทำลายสถิติการใช้สิทธิ์ 63.8% ของคนอเมริกันซึ่งเคยอยู่ในระดับสูงสุดเมื่อปีค.ศ. 1960และก็ดูเหมือนว่าขณะนี้พรรคเดโมแครตกำลังฝากความหวังให้กับพลังคนหนุ่มสาวว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันผลการเลือกตั้งให้ไปอยู่ในสีน้ำเงินของตนครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับเรื่องของการเมืองสหรัฐนะครับซึ่งก็กำลังงวดเข้ามาทุกทีสำหรับปีเลือกตั้งปีนี้นะครับอีกเรื่องนะครับซึ่งเกี่ยวกับการเมืองเช่นกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งปลดเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับผู้รับรองการอนุมัติความช่วยเหลือจากสหรัฐให้แก่ยูเครนเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่ทางเพนตากอนมีความเห็นว่ายูเครนมีความคืบหน้าในการต่อต้านคอร์รัปชันนายจอห์นรูธประกาศลาออกในวันพุธนะครับโดยระบุว่าเป็นการลาออกตามคำขอของประธานาธิบดีทรัมป์ถือเป็นเจ้าหน้าที่คนล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับกรณีความอื้อฉาวเรื่องยูเครนซึ่งถูกสั่งปลดจากตำแหน่งนะครับการที่รัฐบาลทรัมป์ชะลอการให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครนนั้นกลายเป็นประเด็นที่นำไปสู่กระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับก่อนที่วุฒิสภาสหรัฐลงมติว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่มีความผิดเมื่อต้นเดือนนี้แต่ในระหว่างการพิจารณาข้อกล่าวหานี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สั่งปลดเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งที่ทรัมป์มองว่าไม่จงรักภักดีต่อตนนะครับสำหรับนายจอห์นรูธนั้นถือว่ามีบทบาทสำคัญในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านกลาโหมของสหรัฐนะครับเขาเป็นผู้ลงนามในจดหมายที่ส่งให้แก่วุฒิสภาสหรัฐรับรองว่าเพนตากอนได้ประเมินความพยายามของยูเครนในการต่อต้านการคอร์รัปชันและพบว่ามีความคืบหน้าไปมากทำให้สามารถรับความช่วยเหลือจากสหรัฐได้ก่อนที่จะรับทราบภายหลังว่าความช่วยเหลือที่ว่านี้ถูกชะลอเอาไว้นะครับข้ามไปทางจีนบ้างนะครับรัฐบาลกรุงปักกิ่งสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทำงานของ3นักข่าวจากหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal โทษฐานวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลจีนในการรับมือกับโคโรนาไวรัสซึ่งมองว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาตินะครับทาง Wall Street Journal ระบุว่าผู้สื่อข่าวทั้ง3ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงานนั้นได้แก่นายจอร์จชินผู้ช่วยบรรณาธิการผู้สื่อข่าวชาวเติ้งซึ่งเป็นชาวอเมริกันนะครับและผู้สื่อข่าวฟิลิปหวนชาวออสเตรเลียซึ่งทั้ง3คนต้องเดินทางออกจากประเทศจีนภายใน5วันโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเกิงชวงกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธนะครับว่าทางหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ปฏิเสธที่จะออกมาขอโทษในกรณีพาดหัวบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ในวันที่3กุมภาพันธ์ระบุว่าจีนเป็นคนป่วยของเอเชียโดยข้อความที่ว่าคนป่วยของเอเชียใช้เรียกชาวจีนในเชิงลบว่าเป็นคนที่สกปรกและมีเชื้อโรคนะครับและยังวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของจีนในการรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 2,000 คนและติดเชื้อกว่า 75,000 คน นายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการประนามการกระทำของจีนนะครับว่าประเทศที่เจริญและมีความรับผิดชอบจะเข้าใจว่าการนำเสนอข่าวสารอย่างเสรีบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการรับมือที่ถูกต้องคือการนำเสนอข่าวหรือข้อเท็จจริงมาตอบโต้ไม่ใช่การจำกัดการนำเสนอของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะครับทางด้านนายวิลเลียมลูอิสผู้บริหาร Wall Street Journal ออกแถลงการในวันพุธเช่นกันนะครับว่าบทบรรณาธิการเป็นสิ่งที่เป็นอิสระจากห้องข่าวของ Wall Street Journal อย่างชัดเจนและรู้สึกเสียใจที่บทความดังกล่าวได้ทำให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจกับชาวจีนแต่ก็รู้สึกผิดหวังกับการขับไล่สื่อมวลชนออกจากประเทศจีนเช่นกันก่อนหน้านี้นะครับผู้สื่อข่าวของ Wall Street Journal ชุนฮันหว่องก็ถูกไล่ออกเมื่อปีที่แล้วนะครับหลังจากที่เขียนบทความเกี่ยวกับญาติของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเช่นกันครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นในสหรัฐดาวโจนส์เพิ่มขึ้น116จุดนะครับปิดที่ 29,348 จุดดัชนี Nasdaq นะครับเพิ่มขึ้น85จุดปิดที่ 9,817 จุดและ S&P นะครับขึ้น16จุดปิดที่ 3,386 จุดครับราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,614 ดอลลาร์กับ60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท18สตางค์นะครับช่วงต่อไปคุณจำเริญตันสมบูรณ์กลับมาพร้อมข่าวธุรกิจครับ
ครับปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 เพิ่มแรงกดดันต่อปัญหาเงินเฟ้อของจีนในเดือนนี้หลังจากที่ดัชนีราคาผู้บริโภคของจีนเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบ8ปีคือ 5.4% เมื่อเดือนมกราคมครับโดยเรื่องนี้ก็จะมีผลต่อสภาพชีวิตและฐานะทางเศรษฐกิจของแรงงานเร่ร่อนของจีนราว200ล้านคนซึ่งขณะนี้ต้องติดอยู่ในภูมิลำเนาของตนเนื่องจากการปิดโรงงานและคำสั่งห้ามเดินทางของรัฐบาลจีนด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคของจีนสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเดือนที่แล้วส่วนหนึ่งมาจากราคาเนื้อหมูที่สูงขึ้นนะครับแต่นอกจากดัชนีราคาผู้บริโภคแล้วปัญหาหน้ากังวลทางเศรษฐกิจและธุรกิจของจีนอีกด้านหนึ่งก็คือผลกระทบต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยหรือ SME เพราะนักวิเคราะห์ชี้ว่าในขณะที่บริษัทขนาดใหญ่ซึ่งมีเงินทุนอาจสามารถเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงานหากปัญหาการระบาดของไวรัสในประเทศจีนยังดำเนินต่อเนื่องไปอีกนานแต่บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อยนั้นไม่มีเงินทุนพอที่จะทำเช่นนั้นได้และอาจต้องปิดตัวลงส่งผลให้มีปัญหาว่างงานขนาดใหญ่ได้ครับเรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับเมื่อวันพุธคณะกรรมการยุโรปเปิดเผยร่างข้อเสนอเพื่อควบคุมการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้แน่ใจว่าสาธารณชนจะสามารถไว้วางใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวได้ซึ่งกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วครับโดยประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวว่าขณะที่มีการยอมรับได้ว่าการนำ AI หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้นั้นสร้างข้อได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดและสร้างความสะดวกโดยสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาในด้านต่างๆอย่างเช่นในเรื่องการดูแลสุขภาพการเกษตรและงานด้านสิ่งแวดล้อมก็ตามแต่เทคโนโลยีเรื่องนี้ก็จะมีผลเสียได้ในแง่ของการแบ่งแยกปฏิบัติการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรืออาจจะถูกนำไปใช้ในการประกอบอาชญากรรมได้ครับประธานคณะกรรมการยุโรปได้กล่าวด้วยว่าขณะที่บริษัทเทคโนโลยี AI ทั่วโลกโดยเฉพาะจากสหรัฐและจีนกำลังพยายามเข้าไปทำธุรกิจในตลาดของยุโรปนั้นบริษัทเหล่านี้จะต้องยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรปซึ่งจะนำมาประกาศออกใช้ในไม่ช้าครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับยอดส่งมอบเครื่องบินส่วนตัวสำหรับผู้บริหารธุรกิจทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วสูงสุดในรอบ10ปีโดยมียอดส่งมอบเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเพิ่มขึ้น 15% คือเป็น809ลำจาก703ลำซึ่งเคยเป็นจำนวนส่งมอบสูงที่สุดเมื่อปี2552ครับเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้มาจากการเร่งการผลิตเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวรุ่นใหม่ๆของบริษัทผู้ผลิตรายสำคัญอย่างเช่นบริษัทบอมบาร์เดียและบริษัทกัลฟ์สตรีมนะครับ โดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวสำหรับผู้บริหารเหล่านี้มีข้อได้เปรียบพิเศษนะครับในแง่ที่สามารถบินได้เป็นระยะทางที่ไกลขึ้นแถมยังมีอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยเอาใจผู้โดยสารระดับบริหารอย่างเช่นเตียงนอนและห้องอาบน้ำที่มีฝักบัวน้ำอุ่นที่ระดับความสูง 40,000 ฟุตด้วยครับนั่นก็คือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจะเบิร์ดตันสมุทรครับ
ขอบคุณครับไม่ทราบว่าการอาบน้ำอุ่นบนความสูง 40,000 ฟุตนี่จะช่วยลดความเครียดได้หรือเปล่า
ต้องลอง
ต้องลองนะครับต้องซื้อเครื่องบินก่อน
ระดับผู้บริหารแล้วต้องลอง
ครับเดี๋ยวถ้าลดความเครียดไม่ได้เดี๋ยวไปฟังเรื่องสุดท้ายเรื่องของการลดความเครียดด้วยสิ่งง่ายๆกันครับไม่ต้องไปซื้อเครื่องบินนะครับครับรายงานการวิจัยในญี่ปุ่นเชื่อนะครับว่าการปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆที่ชื่นชอบเอาไว้บนโต๊ะทำงานนั้นจะสามารถช่วยลดความเครียดในที่ทำงานได้ระดับหนึ่งนะครับจริงหรือไม่นั้นคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลสรุปรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับงานวิจัยล่าสุดจากญี่ปุ่นชี้ให้เห็นครับว่าพนักงานบริษัทที่ต้องทำงานติดโต๊ะตลอดเวลาและประสบปัญหาความเครียดพุ่งสูงเพราะกลัวทำงานไม่เสร็จทันกำหนดหรือเพราะเจ้านายและสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานอาจเลือกปลูกต้นไม้เล็กๆไว้บนโต๊ะเพื่อช่วยลดอาการเครียดที่ว่านี้ได้ครับโดยทีมวิจัยที่มหาวิทยาลัยเฮียวโกในประเทศญี่ปุ่นทำการทดสอบดังกล่าวกับพนักงานบริษัทจำนวน63คนที่มีอายุตั้งแต่24ถึง60ปีและใช้เวลาทำงานกับคอมพิวเตอร์สัปดาห์ละ40ชั่วโมงเป็นระยะเวลา3สัปดาห์ครับและตีพิมพ์ผลงานสรุปออกมาในวารสารโฮสต์เทคโนโลยีซึ่งเป็นงานพิมพ์โดยสมาคมพืชสวนแห่งอเมริกาที่เน้นเสนอผลงานการทดลองวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวนแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ครับงานวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นหลังพบว่ามนุษย์เงินเดือนในญี่ปุ่นประสบภาวะความเครียดพุ่งสูงจนเกิดปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้นในอัตราที่น่าตกใจจึงวางแผนวิจัยภายใต้สมมติฐานที่ว่าพนักงานส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของต้นไม้ในการลดความเครียดจากการทำงานและทำการทดสอบกับคนในที่ทำงานจริงๆไม่เหมือนกับงานวิจัยก่อนๆที่ส่วนใหญ่จะทำในห้องทดลองหรือสถานการณ์เกือบเสมือนจริงครับดร.มาซาฮิโร่โตโยดะผู้นำทีมวิจัยนี้สรุปครับว่าหากนายจ้างสนับสนุนให้พนักงานหยุดงานสัก3นาทีเพื่อการพักผ่อนอยู่กับธรรมชาติสุขภาพจิตของพนักงานจะดีขึ้นได้จริงครับในการทดสอบนี้ทางทีมงานเลือกใช้มาตรวัดความวิตกกังวลชื่อว่า Stress Trait Anxiety Inventory พร้อมๆกับการวัดอัตราการเต้นของชีพจรก่อนและหลังการหยุดพักโดยในสัปดาห์แรกผู้ร่วมทดสอบจะไม่มีต้นไม้ตั้งอยู่บนโต๊ะครับเพื่อเทียบกับผลที่ได้ในสัปดาห์ที่2และ3ที่ผู้ร่วมทดสอบจะเลือกต้นไม้ที่ชื่นชอบมาตั้งไว้บนโต๊ะและเรียนรู้วิธีดูแลไว้ด้วยผลวิจัยที่ออกมาชี้ครับว่าระดับความเครียดของผู้เข้าร่วมในโครงการส่วนใหญ่ค่อยๆลดลงขณะที่อัตราการเต้นของชีพจรก็ลดลงซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบประสาทซิมพาเทติกหรือระบบประสาทที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะบางอย่างซึ่งทำงานอยู่นอกเหนืออำนาจจิตใจและมักกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วและแรงกลับมีความสงบมากขึ้นนอกเหนือจากประเด็นความเครียดแล้วงานวิจัยนี้ยังสรุปครับว่าหลังหยุดพักระหว่างการทำงานแล้วมานั่งชื่นชมธรรมชาติหรือในกรณีนี้คือการดูต้นไม้ของตัวเองสัก3นาทีแล้วค่อยกลับมาทำงานต่อผู้ร่วมทดสอบมีสมาธิที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามครับนักวิจัยยอมรับว่าการปลูกต้นไม้บนโต๊ะทำงานไม่ได้ช่วยลดความเครียดของทุกคนได้เสมอไปเพราะอัตราการเต้นของชีพจรของผู้ร่วมทดสอบบางคนปรับสูงขึ้นพร้อมๆกับระดับความเครียดขณะที่การมีต้นไม้กลับไม่มีผลกับผู้ร่วมโครงการบางคนเสียด้วยซ้ำดร.โตโยดะคิดว่าในกรณีที่ระดับความเครียดของบางคนพุ่งสูงขึ้นเหตุผลน่าจะเป็นเพราะคนเหล่านั้นตกอยู่ในภาวะกลัวความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลต้นไม้ของตนให้ดีขณะที่ต้นไม้ของตัวเองกลับดูแย่ลงคือเหี่ยวเฉาหรือดูใกล้ตายนะครับส่วนกรณีที่ต้นไม้ไม่ค่อยส่งผลอะไรให้ใครมากนักเพราะว่าคนเหล่านั้นน่าจะเกิดความคุ้นเคยกับการมีต้นไม้จนไม่รู้สึกอะไรเป็นพิเศษ ดร. ชาลส์ ฮอลล์จากมหาวิทยาลัย Texas A&M ให้ความเห็นเพิ่มเติมครับว่าแม้ว่าหลายคนจะทราบดีว่าการมีต้นไม้นั้นมีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์จริงๆแต่ว่างานวิจัยนี้คือสิ่งที่ตอกย้ำให้คนเราตระหนักในข้อนี้มากขึ้นพร้อมกล่าวด้วยว่าต้นไม้บนโต๊ะทำงานไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่จะช่วยลดอาการเครียดได้แต่การมองออกไปนอกหน้าต่างเพื่อชื่นชมธรรมชาติหรือหยุดพักการทำงานสักครู่และออกไปเดินในสวนก็น่าจะให้ผลลัพธ์ในทางบวกเช่นกันดร. ฮอลสรุปดีครับว่าสิ่งที่ดีกว่าต้นไม้บนโต๊ะทำงานที่มีไว้เพื่อเตือนให้เราหยุดพักและลดความเครียดก็คือการพักสายตาไว้กับสีเขียวๆของต้นไม้โดยไม่ต้องคิดหรือพูดอะไรสัก3นาทีซึ่งเปรียบเสมือนกับการมีสัมมาสติมีจิตรู้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับครับคุณนพรัตน์นะครับเรื่องของการใช้ต้นไม้มาช่วยลดความเครียดนะครับในที่ทำงานส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
คุณพจน์คุณจำเริญคุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะบนโต๊ะไม่มีต้นไม้ใช่ไหมคะไม่เครียดแน่นอนเพราะมีเสียงเพลงที่คุณนพรัตน์แหมเป็นผู้มีประสบการณ์ในการฟังเพลงมาเยอะแล้วใช่ไหมคะคุณนพรัตน
์เรียนรู้อยู่ครับ
เพลงเปิดเพลงแล้วนะ
นี่ได้ความช่วยเหลือจากผู้ร่วมงานที่น่ารักนะฮะ ผมเกือบจะเปิดเพลงที่หลายคนตกใจไปเรียบร้อยแล้วครับ
ไม่คงไม่มีคำว่าตกใจแล้วมาถึงขนาดนี้แล้วผมคิดว่าทั้งคุณธีรรัตน์แล้วก็ผู้ฟังก็มีความเอื้อเฟื้อนะเปิดพื้นที่ให้เราเขย่าขวัญเล็กน้อยในเพลงที่นำมาประกอบ
คร
ับ ระทึกใจทุกวันดีมากเลยค่ะเป็นความหวังที่พอจะจบรายการนี้ดิฉันก็นั่งรอนะว่าคุณจะเปิดเพลงอะไรให้ดิฉันฟัง
ครับ
นึกว่าพอถึงตอนท้ายรายการแล้วก็ปิดแล้วก็ไม่ฟังเพราะว่าสยองกับเพลงครับ
แต่ปลูกต้นไม้มีข้อดีมากกว่าที่จะเครียดมากขึ้นใช่ไหมคุณนพรัตน์ฟังดูแล้วมันจะมีนิดนึงตรงที่ว่ามาเครียดตรงที่ว่าต้นไม้เรากับต้นไม้เขามันเอ๊ะทำไมมันโตไม่เหมือนกัน
ก็บางคนที่ไม่คุ้นก็อาจจะกลัวกลายเป็นเครียดขึ้นไปหน่อยนึง
ก็กลัวว่าต้นไม้จะตายจะต้องดูแลรักษาดีแค่ไหนรดน้ำวันละกี่ครั้งอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเพิ่มความเครียดได้นิดหน่อยแต่ว่าหลังจากที่ทำไปสักระยะก็อาจจะช่วยได้
คือคำวิจัยบอกว่าส่วนใหญ่เขาโอเคครับผลตอบรับเป็นทางบวก
ค่ะบางคนคุยกับต้นไม้ได้ด้วยคืออาจจะไม่รู้จะระบายกับใครนะระบายไปคนอื่นอาจจะไม่ฟังหรือไม่หรือโต้ตอบกลับจนรู้สึกเขาไม่ได้ระบายแต่พูดกับต้นไม้นี่ต้นไม้เถียงไม่ได้นะคุณทรงพจน์เราก็ระบายกับต้นไม้ได้
แต่เคสนั้นอาจจะทำให้ต้นไม้เหี่ยวนะถ้าบ่นกับต้นไม้เนี่ยต้นไม้อาจจะงอกงามไม่เท่ากับโต๊ะเพื่อนนะ
ก็เห็นด้วยครับเห็นด้วยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ต้นไม้ไม่จำเป็นจะต้องเอามาตั้งไว้บนโต๊ะก็ได้นะฮะอย่างที่บอกคือมองออกไปข้างนอกเห็นสีเขียวๆลงไปเดินข้างล่างตามสวนสาธารณะต่างๆได้ก็ช่วยได้ด้วยนะครับ
ค่ะคุยกันสนุกท่ามกลางความวังเวงเงียบเหงาของภาคการท่องเที่ยวนะคนไม่ค่อยเดินทางอะไรก็เงียบกันไปหมดเลยผลกระทบคงยาวนิดนึงนะคะในช่วงนี้โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีย
ครับก็เห็นรายชื่อที่โดยเฉพาะทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกมาเตือนบุคลากรของตัวเองแล้วก็โดยทั่วไปที่ทางสาธารณสุขก็มีเตือนแต่รายชื่อรู้สึกจะน้อยกว่าที่ทางจุฬาออกมาใช่ไหมครับก็เรียกว่าตอนนี้โดยเฉพาะคนที่วางแผนไว้สำหรับจะเที่ยวสงกรานต์เนี่ยก็อาจจะต้องคิดหนักเหมือนกันว่าแผนยังจะไปได้หรือไม่นะฮะก็เห็นใจครับ
ค่ะเอาละค่ะนี่คือข่าวคราววันนี้จาก VOA นำโดยคุณทรงพจน์คุณจำเริญคุณนพรัตน์และทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ